Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 11. januar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. Šef kosovske diplomatije u posjeti Crnoj Gori. Nismo ostali dužni Albancima, poručuje Đukanović. Nastavlja se suđenje Sanaderu. Iran optužio Izrael za ubistvo nuklearnog naučnika u Teheranu. Referendum o nezavisnosti Škotske 2014. U emisiji između ostalo govorimo o sveočiglednjoj razlici između imovinskih kartona i luksuznog života pojedinih javnih funkcionera. Vanja Ćalović primjećuje.
Malo je teško očekivati da će isti ti pojedinci koji uživaju u nezakonito stečenom bogatstvu sada biti raspoloženi i voljni, odnosno kako se ona popularno kaže, imati političku volju da zaista uspostave institucije sistema koje će se ozbiljno baviti istraživanjem porijekla nezakonito stečene imovine i njenim oduzimanjem.
Bavimo se sudbinom Ulcinske solane.
Za svega 5 dana će se konačno znati da li postoje zainteresovani kupci za Ulcinsku solanu koju sadašnji vlasnik, kontroverzni biznismen Veselin Barović, želi da proda za skoro 260 miliona eura. Nije međutim izvjesno da će mu to i poći za rukom, jer pored ekonomske krize na manjak interesovanja investitora će sigurno uticati energično protivljenje značajnog dijela ukupne domaće javnosti.
Zašto se Budva pobratimila sa američkim Palm Beachom? Mihajlo Backović iz pokreta za promjene prisjeća se nekih prošlih bratimljenja sa neslavnim krajem.
Na zubačkim ugljima, črdo jagnjade smo pojeli sa Dubrovčanima, bratimljenci se, ljubeći se, grleći se, a to nam nije smetalo da jurnemo na Dubrovnik, kao da nikakvog bratimljenja nije bilo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje razgovara sa najvišim državnim zvaničnicima, predsjednikom Filipom Vujanovićem, premijerom Igorom Lukšićem i ministrom vanjskih poslova Milanom Roćenom. Crnogorska vlast nije ostala dužna Albancima u Crnoj Gori zbog podrške na referendumu, izjavio je predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. On je u intervju za kosovsku televiziju ORA 24 istakao kako albanska manjina u Crnoj Gori uživa sva prava i kako je nezavisna država bila zajednički interes. Vijesti iz regiona. Slovenačka skupština na današnjoj sjednici izjasnit će se o prijedlogu predsjednika države da novi premijer bude dosadašnji gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, koji je pobijedio na decembarskim izborima. Janković je uvjeren da će dobiti potrebnih 46 glasova, iako do sada ima obezbijeđena 44. U Zagrebačkom županijskom sudu nastavlja se suđenje bivšem premijeru Ivu Sanaderu, optuženom za ratno profiterstvo u slučaju Hipo i primanje mita od čelnika Mola. Sanader će prvi put pred sudiju doći sa slobode, pošto je sud prihvatio njegovu kauciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski nuklearni fizičar i profesor univerziteta Mustafa Ahmadi Roshan ubijen je u Teheranu u eksploziji bombe podmetnute u automobilu u kome se nalazio. Teheran je optužbe odmah usmjerio ka Tel Avivu i Vašingtonu. Posljednjih godina nekoliko nuklearnih naučnika ubijeno je u Iranu. Škotski premijer Alex Salmond potvrdio je da će referendum o nezavisnosti te zemlje od Velike Britanije biti održan u jesen 2014. On smatra kako će do tada Škoti imati dovoljno vremena za donošenje razumne odluke o svojoj budućnosti u zajedničkoj državi. Mediji analiziraju da će se takvoj odluci vjerovatno usprotiviti London, koji je ranije Škotima postavio uslov da referendum mogu raspisati u narednih 18 mjeseci. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Češka vlada usvojila je prijedlog zakona o restituciji crkvene imovine, po kojem će 17 vjerskih zajednica u Češkoj sa najbogatijom Češkom katoličkom crkvom na čelu dobiti zemljište i nekretnine vrijedne 3 milijarde eura. Po tom zakonskom prijedlogu, u narednih 30 godina država će vjerskim zajednicama isplatiti finansijsku odštetu od 2 milijarde i 360 miliona eura.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, u Crnoj Gori boravi šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj. On se sastao sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, a nakon razgovora sa ministrom vanjskih poslova Milanom Roćenom, njih dvojica obraćaju se novinarima u podgoričkoj vili Gorica. Tamo je naš reporter Predrag Tomović. U toku emisije čućemo izjave Hodžaja i Roćena. U međuvremenu, aktuelnosti dana u Crnoj Gori, očigledna razlika između imovinskih kartona i luksuznog životnog stila pojedinih javnih funkcionera već dugo bode oči u maloj sredini kao što je Crna Gora. Koliko država od koje Brisel zahtjeva energičan obračun sa sistemskom korupcijom čini na tom planu i da li je problem samo u političkoj volji ili i ovlašćenjima nadležnih organa, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Imovinski kartoni javnih funkcionera po pravilu izgledaju skromno, iako mnogi od njih imaju životni stil, navike, pa i imovinu koja se teško može opravdati legalnim primanjima. Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović za Radio Slobodna Evropa kaže da je nesporno i očigledno da u velikom broju slučajeva stvarni životni standard javnih funkcionera drastično oskače od njihovih prijavljenih mogućnosti.
Kao i njihova imovina kojom zvanično, a posebno imovina kojom nezvanično raspolažu, da je zaista više nego očigledno da je korupcija toliko raširena i poprimila takve razmjere da se sada prećutno prihvata takvo ponašanje kao potpuno normalno. Sa druge strane, malo je teško očekivati da će isti ti pojedinci koji uživaju u nezakonito stečenom bogatstvu sada biti raspoloženi i voljni, odnosno kako se ono popularno kaže, imati političku volju da zaista uspostave institucije sistema koje će se ozbiljno baviti istraživanje porijekla nezakonito stečene imovine i njenim oduzimanjem. Pri tome ne mislim samo na političku, mislim naravno i na tužioci, na sudije i na policijske inspektore koji također su u prethodnom periodu u velikom broju slučajeva lažno prijavljivali svoju imovinu i Mansi na to ukazivao Komisiji za konflikt interesa. Očekivati od jedne komisije za konflikt interesa koja je uspostavljena tako da je čine lojalni partijski kadrovi koji svih ovih godina nisu radili apsolutno ništa ozbiljno kako bi nešto promijenili u sistemu je krajnje nerealno.
Aleksandar Damjanović, poslanik Socijalističke narodne partije i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i kriminala, kaže da njegova stranka već duže vrijeme zagovara proširenje ovlaštenja poreske uprave, preko koje bi se, po ugledu na druge zemlje, krenulo u istinski obračun sa ovim problemom.
Potrebno je vjerovatno promijeniti zakon o poreskoj administraciji, ali je suština da se sa velikim ovlaštenjima koje bi imala poreska uprava uđe konkretno u tu priču oko onoga što su legalni prihodi javnih funkcionera ili eksponiranih ličnosti i što je njihova imovina. Naravno, suština je da se legalni prihodi uporede sa imovinom koja je stečena tokom obavljanja državnih funkcija i da se sve ono što ne odgovara legalnim prihodima oporezuje po nekim poreskim stopama koje bi bile mnogo više nego što su uobičajene. Naravno, sve dokazivanje bi bio na funkcionerima, odnosno političke eksponiranim ličnostima. Za ovo je potrebna isključivo politička volja i mi u SNP-u smatramo da vlast ne želi obimne promjene poreskog sistema, jer ovakav poreski sistem odgovara ovakvom nivou zatečenog stanja u društvu Crnoj Gori.
Vanja Ćalović, međutim, smatra da i pored suštinskih nedostataka zakona o konfliktu interesa i, kako kaže, političke podređenosti nadležne komisije, država ima dovoljno mehanizama da se pozabavi ovim problemom, naravno, ukoliko to zaista želi.
Ipak postoji nešto što se zove krivični zakonik, koji garantuje da niko ko je na nezakonit način stekao imovinu ne bi smio tu imovinu da zadrži. Međutim, naše tužilaštvo nikada do sad se nije bavilo ni jednim jedinim slučajem istraživanja porijekla imovine, odnosno utvrđivanja da li je neki javni funkcioner na nezakonit način, zahvaljujući korupciji i kriminalu, uspio da stekne veliko bogatstvo. Mi smo prijavljivali brojne slučajeve državnom tužilaštvu, međutim oni su isključivo u svakom slučaju odbili da postupaju objašnjavajući da to nije njihova nadležnost, iako smo im vrlo jasno i konkretno ukazali koje su to razlike između prihoda koji su zvanično prijavljeni i onoga što funkcioneri stvarno posjeduju.
Damjanović dodaje da bi Poreska uprava u budućnosti morala usko sarađivati sa ostalim institucijama, poput tužilaštva i policije.
Možda postoji mogućnost, to sam i na Nacionalnoj komisiji za borbu korupcije iznosio, da se formira jedna krovna agencija koja bi imala poseban istražni tim, istražno-policijski tim koji bi uključio predstavnike pojedine predstavnikovih institucija sa takozvanim super ovlašćenjima koje bi omogućilo da se do kraja dovedu stvari vezane za naplat poreza u Crnoj Gori. Bez toga korak naprijed ne može da bude i imat ćemo zatečenu situaciju koja, kažem, opet odgovara pojedinim predstavnicima vlasti koji ne žele se ništa suštinski mijenja.
Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i ekspert za borbu protiv sistemske korupcije za Radio Slobodna Evropa, kaže da nema tog instituta koji će biti od pomoći ukoliko je prisutno odsustvo političke volje.
Nijedno tehničko sredstvo neće biti dovoljno i neće postići učinak, cilj, ako ne postoji politička volja da se spriječi ilegalno bogaćenje na račun društva, na račun države od strane državnih funkcionera. Tehnika, kaže, manje važna zbog toga što svaka država ima neku službu koja je posebno pogodna zbog svoje inače efikasnosti, a u našoj regiji to bi bile financijske policije i financijska služba, da provjere zapravo istinitost onih navoda koje se spominju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U fokusu medija je i prodaja Ulcinske solane. Tender se završava 16. januara, pa se pretpostavlja da će protivnici prodaje njenog zemljišta u građevinske svrhe tek onda ući u konačan obračun za odbranu 1500 hektara prirodnog nacionalnog blaga, na račun koje kontroverzni biznismen Veselin Barović namjerava da se dokopa enormne zarade. Očekuje se žestoka bura u koju će se po svojoj prilici uključiti i moćne međunarodne organizacije. O tome Esad Krcić.
Za svega 5 dana će se konačno znati da li postoje zainteresovani kupci za Ulcinsku solanu koju sadašnji vlasnik, kontroverzni biznismen Veselin Barović, želi da proda za skoro 260 miliona eura. Nije međutim izvjesno da će mu to i poći za rukom, jer pored ekonomske krize na manjak interesovanja investitora će sigurno uticati energično protivljenje značajnog dijela ukupne domaće javnosti koja želi da spriječi uništavanje i prodaju solaninog zemljišta koje se smatra prirodnim nacionalnim blagom kome je nemoguće odrediti cijenu u novcu. Tome u prilog ide i činjenica da treba očekivati intervenciju uticajnih međunarodnih organizacija, direktor Centra za zaštitu i proučavanje ptica Darko Saveljić.
Sigurno će doći do velikih turbulencija ukoliko dođe do istinske namjere da se rješenje iz prostornog plana od 2007. godine, protiv koga su bile sve nevladine organizacije, institucije zaštite prirode, međunarodne organizacije i građani Ulcinja. U draftu tog prostornog plana 2006. godine solana je bila zacrtana kao spomenik prirode. Niko nije imao ni jedan argument protiv tog rješenja, međutim na jedan volšeban način u finalnom aktu tog prostornog plana ona je iz fabrike soli prenamijenjena u turističko-razvojni kompleks.
Kako je došlo do toga da rješenje iz nacrta prostornog plana koje 15 miliona kvadratnih metara zemljišta u vlasništvu solane jasno definiše kao spomenik prirode, odnosno prirodno nacionalno blago, u samom prostornom planu bude promijenjeno, odnosno izvrši prenamjena u građevinsko zemljište, pitali smo izvršnog direktora Ulcinske nevladine organizacije Mogul, Džemala Perovića.
Došlo je kao i sve drugo u Crnoj Gori za račun tajkuna i pljačkaša koji su opljačkali sve. Oni su sve što je vrijedno u Crnoj Gori prilagođavaju svojoj brzoj dobiti, da stave šapu na neki određeni prostor i da zatim čekaju nekog investitora. To je ta građevinska mafija.
Biznismen Veselin Barović, javnosti poznati kao bivši sportski radnik, ali i blizak prijatelj lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića, Ulcinsku solanu je kupio 2005. ali je umeđu vremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupciju Cionošku aferu bio isplativ za Barovića i njegove partnere, lako je izračunati. Solano je kupio za 800 400.000, a sada pokušava da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj vješti biznismen, ako mu to uspije, zaradio 30 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Podsjetimo, Solana je najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Do danas je na Solani registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se hiljade vodenih ptica ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovano 114.000 biljnih vrsta, u vodama solanskih bazena 24 vrste ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 vrsta gmizavaca i 33 vrste sisara. Ornitolog Darko Saveljić smatra da neće uspjeti namjera sadašnjeg i eventualno budućeg vlasnika da se dragocjeno prirodno bogatstvo zabetonira.
Solanom se bave i međunarodne organizacije, u prvom redu Evropska prirodna baština Euronatur iz Njemačke, koja je jako dobra u lobiranju, ima jako dobre veze sa svim evropskim institucijama, pa i sa Evropskom komisijom, i čini se da vlada shvata koliko ne postoji ni jedan argument koji bi bio kontra onoga što je danas Ulcinska Solana.
Direktor Ulcinske nevladine organizacije Mogul, Džemal Perović.
Mislim da je predsjednik vlade na prvobitnu vijest o tome rekao da treba preispitati kako je moglo doći do uknjiženja, jer ako je kupljeno preduzeće za proizvodnju soli, kako je moglo doći do uknjižbe 15 miliona kvadratnih metara zemljišta koje posjeduje te vrijednosti i koje su prema svim logičkim zaključivanjima i stavovima stručnjaka može da bude samo to što je zamišljeno u prvobitnoj verziji prostornog plana kao spomenik prirode, kao stanište za ptice, kao mrestilište za ribe i za proizvodnju soli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kolega Predrag Tomović upravo se vratio iz Podgoričke vile Gorica, gdje su se novinarima nakon razgovora obratili šefovi diplomatija Kosova i Crne Gore, Enver Hodžaj i Milan Roćen. Najprije ćemo čuti šta je rekao domaćin Milan Roćen.
Današnji razgovor posvetili smo prije svega razmjeni mišljenja o konkretnim modalitetima saradnje, konstatujući da postoji odlična politička osnova i tradicionalno prijateljstvo između crnogorskog i albanskog naroda, što nam olakšava mogućnost da se dogovorimo o unapređenju saradnje, prije svega u oblasti ekonomije. Razgovarali smo o tome kako ubrzati rad na unapređenju normativno-pravne osnove naše saradnje. Trebalo bi u najskorije vrijeme da budu pripremljeni sporazumi o saradnji u oblasti ekonomije, turizma, uzajamnom posticanju i zaštiti investicija, izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, isto tako sporazuma o održivom povratku interno raseljenih lica sa Kosova, sporazuma o saradnji u oblasti saobraćaja, izgradnje zajedničkih graničnih prelaza, sporazume oblasti kulture. Gotovo nema ni jedne oblasti gdje smo konstatovali da postoje velike mogućnosti i spremnost za unapređenje saradnje u obostranom interesu.
Bio to Milan Roćen, njegov kosovski kolega Enver Hodžaj osvrnuo se na pitanje statusa crnogorske nacionalne zajednice na Kosovu.
At the same time I was informing the Mr. Minister that after his visit last year in Pristina.
U isto vrijeme ja sam iskoristio ovu priliku da obavijestim ministra vanjskih poslova Crne Gore da je nakon njegove posjete prošle godine Prištini moja vlada izradila nacrt zakona i pripremila, i taj nacrt zakona, odnosno predlog, je sada u skupštinskoj proceduri kojim će se definisati i priznati crnogorska zajednica na Kosovu sa svim punim pravima kao i sve ostale zajednice koje žive na Kosovu. A mi ćemo raditi naš dio posla cjelokupni vezan za definisanje, priznavanje i integrisanje crnogorske zajednice u naše društvo. To je dio našeg društva, oni su dio našeg društva. Mi smo sada donijeli tu važnu odluku. U našoj vladi je dakle usvojen taj prijedlog zakona. Kasnije oni naravno sada idu u parlamentarnu proceduru i doći će do proglašenja od strane naše predsjednice, i mogu da kažem da smo mi izuzetno ponosni što smo mogli danas sa ministrom Roćenom da podijelimo tu informaciju i da obavijestimo i građane Crne Gore o tome.
Bio to šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj nakon razgovora sa vanjskim ministrom Crne Gore Milanom Roćenom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.50 sa domaćih prelazimo na aktuelnosti u svijetu. U Teheranu je ubijen iranski univerzitetski profesor, hemijski stručnjak i direktor postrojenja za obogaćivanje urana u tamošnjoj nuklearki. Iran je za ubijstvo odmah optužio Izrael i Sjedinjene Američke Države. Obje države negirale su optužbe. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Iranska agencija Fars javila je da su dvojica napadača na motociklu postavila magnetsku bombu na automobilu u kojem se vozio 32-godišnji znanstvenik Mostafa Ahmadi Roshan. Motociklisti su se potom otvezli, nakon čega je bomba eksplodirala. U napadu je ranjeno još dvoje ljudi. Iranski izvor ističu da se radi o terorističkom napadu. Mnogi naglašavaju da današnji napad uvelike podsjeća na prijašnja ubojstva znanstvenika koji su zaposleni u sklopu kontroverznog iranskog nuklearnog programa. U sličnoj eksploziji prije dvije godine ubijen je Masud al-Mohammadi, profesor fizike na sveučilištu u Teheranu. Ubila ga je bomba postavljena na motociklu u blizini njegova automobila u trenutku kada je dolazio na posao. Oko toga ubojstva bilo je međutim i nekih nejasnoća, prvenstveno zbog profesorovih veza sa opozicijskim liderima. To ubojstvo je na smrt osuđen jedan Iranac, a vlasti su saopćile da je bio agent Mosada, tajne izraelske službe. U julu prošle godine ubijen je Darius Rezajnedi, student elektrotehnike. On je navodno radio na razvitku visokonaponskih prekidača koji su ključna komponenta u izazivanju eksplozije potrebne za pokretanje nuklearne bojeve glave. Kasnije se pokazalo da je mladić ubijen greškom zbog toga što je imao isto ime kao znanstvenik iz nuklearnog postrojenja u Natancu. Posljednje ubojstvo dogodilo se u trenutku zaoštravanja odnosa Irana i Zapada. Službeni Teheran odbija pozive UN-a da prekine obogaćivanje urana, što može dovesti do izrade atomske bombe. Međunarodna agencija za atomsku energiju 9. januara je saopćila da je Iran povećao proizvodnju obogaćenog urana za 20% i to u nuklearki Fordo blizu grada Koma. Usprkos međunarodnim sankcijama, Iran nastavlja razvijati nuklearni program, a u govoru na državnoj televiziji vrhovni iranski lider Ajatolah Ali Hamnei je kazao da bez obzira na sve buduće sankcije, Iran neće mijenjati svoj nuklearni kurs. Službeni Teheran ponavlja, nuklearni program je mirnodopski, Zapad naglašava, iranski nuklearni program ima vojni karakter.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo smo temama u Crnoj Gori. Srpsko nacionalno vijeće u Crnoj Gori traži obnavljanje ili ponovno podizanje spomenika kralju Aleksandru Karađorđeviću na Cetinju, koji je u crnogorskoj prijestolnici postojao do 1941. Međutim, kako je na konferenciji za novinare saopštio Momčilo Vuksanović, nije su provjeravali kakvo je raspoloženje Cetinjana za tu inicijativu.
Naš pokušaj obnavljanja spomena obilježja kralju Aleksandru Karađorđeviću jeste pružanje ruke i poboljšanje odnosa među dvije najbolje nacionalne zajednice Crnogoraca i Srba u Crnoj Gori, a to znači da imamo i Crnogorci i Srbi imamo udjela u onome što je bio i što je radio kralj Aleksandar Karađorđević, ujedinitelj svih južnih Slovena i prvi njihov kralj. Osim toga, veoma je važno da se izbriše sve ono što je donio fašizam na ovim prostorima i da jednostavno ispunimo ono što je naš istorijski i civilizacijski dug prema jednoj ovakvoj ličnosti koji nesumnjivo povezuje dva najbrojnija naroda u Crnoj Gori. Mi ćemo svakako na tome insistirati i vjerujemo da ćemo naići na podršku i predstavnika Skupštine opštine Cetinja i predstavnika Ministarstva za kulturu u Crnoj Gori da zajedno napravimo jedan pokušaj da vratimo spomen obilježje kralju Aleksandru Karađorđeviću. Kao što je poznato, Cetinje je za vrijeme Kraljevine Jugoslavije doživjelo svoj procvat. Ono je urbanistički organizovano i izgrađeno je veliki broj ustanova iz grada i jednostavno kralj Aleksandar Karađorđević je učinio sve da afirmiše ono što su vrijednosti prestolnice Crne Gore i da Cetinje bude i predstavnica Zetske banovine u bivšoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Kaže predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori, Momčilo Vuksanović, o inicijativi za obnavljanje spomenika kralju Aleksandru Karađorđeviću na Cetinju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.55 odlazimo u Budvu. Nizu gradova pobratima crnogorska metropola turizma dodala je američki Palm Beach. Šta je u pozadini tog neobičnog bratimljenja, čućemo od Jasne Vukićević.
Neobično je što prije ozvaničenja o toj odluci nisu znali ni članovi opštinskog odbora za međunarodnu saradnju, čiji je član Miomir Pejović.
Obično znam kad se uspostavlja saradnja sa nekim gradom da postoje neke stepenice da bi se došlo do bratimljenja. Ide valjda prvo uspostavljanje saradnje i tako dalje, pa onda tek kasnije bratimljenje. Mi smo preskučili sve te stepenice i ja ne znam po kojem kriteriju je izabran ovaj grad, da smo ga mi izabrali ili su oni izabrali nas.
Pejović dodaje da nije protiv izbora poznatog američkog turističkog odredišta, ali postavlja pitanje razloga koji su vodili gradske vlasti da odaberu Palm Beach.
Kao član odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju, ja bih želio da kažem da se slažem sa ovim bratimljenjem. Ne znam koji su razlozi, koji su motivi i to je nažalost jedan pokazatelj kako radi odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju, da uopšte nije informisan o ovome.
Menadžerka opštine Milena Marović.
Unapređenje prijateljstva opštine Budva i grada West Palm Beach ima za cilj razvijanje saradnje na polju obrazovanja, ekonomije, umjetnosti, kulture, poslovanja, profesionalnih razmjena i u drugim oblastima od zajedničkog interesa i dobrobit oba naroda. Na osnovu svega navedenog predlaže se Skupštine opštine Buda da donese odluku.
Mihajlo Backović iz PZP-a međutim upozorava da bi prekookeanska putovanja mogla biti skupa u godini štednje.
Rekli smo da su troškovi službenih putovanja, reprezentacije i tako dalje zaista previsoki. Da su veći nego oni u 2010. godini kada je budžet bio 10 miliona veći.
Backović se prisjeća i nekih prošlih bratimljenja sa neslavnim krajem.
Evo, samo iskustvo sa onim bratimljenjem iz socijalističkog perioda. Na zubačkim ubrima, krdo jagnjade smo pojeli sa Dobrovčanima, bratimljenci se, ljubeći se, grleći se, a to nam nije smetalo da jurnemo na Dubrovnik, kao da nikakvog bratimljenja nije bilo.
O razlozima za interkontinentalna bratimljenja Miomir Pejović iz SMP-a.
Slažem se, smatram da Budva mora da ima saradnju sa jednim gradom u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako ne zbog turističkog, ono bar iz simboličkog smisla, znamo da su mnogi građani sa ovih prostora prije stotinu godina išli u Ameriku i zarađivali koru hleba i da tu jednu vrstu prijateljstva treba da gajimo.
Zanimljivo je da je pismo pristanka američkog grada na bratimljenje predsjedniku opštine Budva Lazaru Rađenoviću uručeno krajem prošle godine kada je Udruženje kupaca nekretnina na Zavali podignulo američku zastavu. U izgradnju stanova na Zavali Amerikanci su do sada uložili više od 10 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Na kraju smo emisije, prije nego što ponovimo naslove, podsjetimo, u emisiji smo između ostalo govorili o sveočiglednijoj razlici između imovinskih kartona i luksuznog života pojedinih javnih funkcionera. Vanja Čalović primjećuje.
Malo je teško očekivati da će isti ti pojedinci koji uživaju u nezakonito stečenom bogatstvu sada biti raspoloženi i voljni, odnosno kako se ona popularno kaže, imati političku volju da zaista uspostave institucije sistema koje će se ozbiljno baviti istraživanje porijekla nezakonito stečene imovine i njenim oduzimanjem.
Bavili smo se sudbinom Ulcinske solane.
Za svega 5 dana će se konačno znati da li postoje zainteresovani kupci za Ulcinsku solanu koju sadašnji vlasnik, kontroverzni biznismen Veselin Barović, želi da proda za skoro 260 miliona eura. Nije međutim izvesno da će mu to i poći za rukom, jer pored ekonomske krize na manjak interesovanja investitora će sigurno uticati energično protivljenje značajnog dijela ukupne domaće javnosti.
Pričali smo o bratimljenju Budve sa američkim Palm Beachom. Mihajlo Backović iz Pokreta za promjene prisjeća se nekih prošlih bratimljenja sa neslavnim krajem.
Na zubačkim ubrima, Črdo jagnjadi smo pojeli sa Dobrovčanima, bratimljenci se, ljubeći se, grleći se, a to nam nije smetalo da jurnemo na Dubrovnik, kao da nikakvog bratimljenja nije bilo.
I još jednom najvažnije vijesti, šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Nismo ostali dužni Albancima, poručuje šef DPS-a Milo Đukanović. U Zagrebu se nastavlja suđenje Ivu Sanaderu. Iran optužio Izrael za ubistvo nuklearnog naučnika u Teheranu. Referendum o nezavisnosti Škotske 2014. To bi bilo sve u današnjoj emisiji iz Praškog studija. Pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević.